Yeah. Ja. Jeg er så noenlunde klare til å høre på mer vrøvl fra meg. Ok. I går så vi på en masse eksempler med såkalt separable differensialligninger. Hvis vi har en separabel differensialligning, så kan vi løse til dels avanserte, håper jeg, vanskelige differensialligninger i utgangspunktet. Dessverre så er det sånn at det er færreste differensialligninger som er separable. Og hvis de ikke er separable, så er det desto vanskeligere å løse hvilken som helst differensialligning også. Et unntak for så vidt, det er hvis vi har såkalt lineære differensialligninger. Så ofte er sånn at hvis vi ikke har en lineær differensialligning, så er vi avhengig av numeriske metoder for å løse problemet. Altså numeriske metoder som er utenfor vårt pensum. Sånn. Eller så må vi eventuelt foreta det vi kaller en linearisering. Og da får vi bare en sånn tilnærmet løsning på et lite intervall. Men hvis vi har en såkalt lineær differensialligning, så finnes det løsningsmetoder, sånne standard løsningsmetoder. Og standardoppsettet for en såkalt lineær førsteordens differensialligning, den ser har følgende form. Y-derivert, eller det ydx som vi vil, pluss et eller annet uttrykk, en eller annen funksjon av x, kaller p av x, gange y, like et eller annet nytt uttrykk av x. Det er mange som sikkert forbinder på sin linearitet. Det er mange som tenker på en rett linje, lineær linje eller rett linje. Det har ikke noe med det å gjøre, egentlig. Begrepet linjær dukker opp mange steder i matematikk. Dere møter igjen i matte 2 også i forbindelse med matriseregning, blant annet. Lineære ligninger der. Så i forbindelse med differensialligninger, så går det på at denne avhengige variable, dette tilfellet y, altså x er en uavhengig variabel, y er en avhengig variable. Altså y-ene, de opptrer i det vi kan kalle første potens. Altså vi ser at y-derivert, den er ikke opphøyd til, vi har ikke puttet den inn i noen funksjon eller rottegn eller potensunderslag, og heller ikke den y-en her. Derfor det kalles lineært, altså lineær, fordi så y-ene er liksom i y-derivert, og y er i første potens, som vi vil. Og så er det som tidligere nevnt førsteordens, fordi det inneholder første derivert, som høyeste derivert i leddet. Så dette er standard oppsettet for det vi kaller en lineær førsteordens differensialligning. Hadde for eksempel stått y-derivert pluss p av x ganger roten av y er lik u av x, ja vel, så ville den vært ulinjær førsteordens. Bare for å sammenligne. Da vil vi ikke ha y i første potens lenger, da vil vi ha y oppe i en halv, for å si det sånn, det er en ulinjær med en gang. Men p, det der uttrykket p og q kan være hva som helst, det kan godt være noe griset uttrykk, det kan godt være både sinuser, eksponensialfunksjoner og logaritmer og hva det måtte være for noe. Men poenget er at p av x og q av x er det vi kaller eksplisitte funksjoner av x. Altså, der er navnet p av x og q av x, den inneholder uttrykk som bare inneholder x. Eller si, det kan godt være konstanter også, så det kan godt stå p av x kan godt være en konstanten 2. For å si det sånn. Det er ikke noe x i 2, men altså, vi regner det som allikevel en funksjon av x. Sånn det. Ok. Så hvordan skal vi løse et sånt problem? Jo, det finnes som sagt en standard løsningsmetode, og sluttresultatet er egentlig en ganske enkel ligning, som står så vel på formelark. Så jeg kunne jo bare hoppet og tatt frem formelarket, vist på overhead der, og nærsøkt og ferdig med det. Men jeg tenkte å gå litt rundt grøten allikevel. ta en slags utledning av det. Den der formelen som står på formelarket. Og det vi kan begynne med, det blir litt sånn en lang innledning, så det får man prøve å følge med til beste evne. Det starter med at vi ganger begge sider av ligningen med noe vi kaller en integrerende faktor. Det kan virke litt umotivert, men det kommer til grunn til det kommer ganske fort. Jeg kan sette i gåsøen, men vi kaller det en integrerende faktor. Som vi kaller, kan kalle ro av x. Altså den der greske bokstaven ro igjen, kunne kalt det noe annet enn nå, men har noe valgt å kalle det ro. Den skal vi gange opp begge sider av ligningen med. Så nå har vi altså denne diff-ligningen her. Vi kan jo nummerere dette her, kalle diff-ligningen for 1. Så skal vi gange hvert ledd med ro. Slik at eneren blir da over på formen. Vi tar ro ganger y derivert, pluss ro ganger p ganger y. Jeg har underforstått p av x og ro av x, men jeg har vel en bekvemmelighet, så dropper jeg den der av x. Jeg skriver bare ro, selv om jeg mener ro av x. Jeg skriver y derivert, selv om jeg mener y derivert av x. Jeg skriver bare p, selv om jeg mener p av x, og så videre. Da har jeg tatt ligning nummer 1 og bare gang har vært ledd med ro. Kan kalle det ligning 2 inntil videre da. Så kommer det der er jo greit, altså det der er jo ting vi har gjort i mange andre sammenhenger, altså ganga eller delt med eller nær sagt en felles faktor på begge sider, det forandrer jo ikke ligninga egentlig hvis vi ganger deler med det samme på begge sider. Men nå kommer det som kanskje virker litt mer umotivert i første omgang. Det at vi krever at venstre side kan omskrives. Så vi krever at ligning 2 kan omskrives til følgende form. At vi tar ro ganger y derivert lik, altså høyre siden beholder vi som uforandret. Da skal det ligning 3. Så de to leddene på venstre side. Ro ganger y derivert pluss ro ganger p ganger y, det krever vi kan skrives som bare ro gange y derivert. Men fortsatt så skal de to ligningene der være like. Vi har bare foretatt en omskriving. Så vi krever at ligning 2 og 3 er den samme ligningen. Så bare skriver det sånn i parentes bemerket at det er samme ligning. Men hvilke krav må vi da sette til den der integrerende faktoren hvis det der faktisk skal gå an? Hvis det faktisk skal være sant at 2 er lik 3, hvilke krav må vi da sette til den der integrerende faktoren? Vi kan ikke sette inn i hvilket som helst tall eller funksjon for en ro, det må være en helt spesiell type funksjon som oppfyller det der. Engre med forløpig, så den virker litt vagt. Så det vi gjør nå i neste omgang, det er å ta den venstre siden av ligning 3, og så bruker vi produktregelen på det. Vi har altså parentes ro gange y derivert, altså både ro og y funktioner av x. Så hva blir resultatet da når vi tar ro gange y derivert, hvis vi bruker produktregelen? Hva det vi får for noe? Tenker fortrinnsvis venstre side av ligning 3. Hva det vi får for noe da? Produktregelen var altså derivasjonsregelen for produkt av to funksjoner av x. Hva det da sitter igjen med? Mm. Ja, det har, nei, det har I ligning 3 her. Det skal jeg bruke produktregelen på dette her da. Riktig. Altså det var jo produktregelen, altså både ro og y funksjoner av x, eller om ikke jeg skrev det sånn, altså y ro av x og y av x, underforstått. Så produktregelen, det var jo at vi deriverer et ledd av gangen, så beholder vi resten. Høyre side ikke noe derivasjon, så den får vi bare skrive som ro gange q fortsatt. Så dette skal vi kalle det 3b da. Det egentlig samme ligning, det ligning 3 på nytt igjen, hvor utmultiplisert. Men det fortsatt sånn at de to ligningene skal være like. Jeg sa at ligning 2 og 3 var like, så det betyr jo fortsatt at 2 og 3b like. Da. Det fortsatt de samme ligningene vi skriver opp. Da ser vi at okay, høyre side I to ligningene like, så den grei nok. Så ser vi at I første, ligning 2 så har vi faktoren ro gang y derivert, og den har vi også I ligning 3b. Så hva står igjen da for at dette her faktisk skal være likt? Riktig. Da må vi ha at rho py må være lik det uttrykket der. Hvis dette skal være samme ligning. Så alt dette her leder til altså følgende. Nå tar jeg og tenker på det der som jeg har markert med grønt nå da. Bruk litt farve på det. Det leder til at den faktoren ro derivert, ja, det var ikke svart. Ro derivert y må være lik ro py. Jeg sammenligner de to grønne faktorene her. Resten likt, ser vi I ligning 2 og 3b, så resten likt, så da må den siste faktoren også være lik. Men der kan vi jo uten videre forkorte bort en y. Så vi står jo da igjen med ro derivert lik ro ganger stor p. Og hva slags uttrykk nå det der? Skal vi kalle det ligning 4 nå da? Bare for å fortsette å nummerere dette her. Hva slags ligning det der? Mm. Ja, altså underforstått. Altså nå har ikke jeg skrivet tatt med x, men underforstått. Så står det jo her, hvis jeg skal skrive det fullt ut, så står det jo da d ro, d x underforstått, og så står det ro av x ganger p av x på den måten der, hvis jeg skal skrive det fullt ut. Jeg bare slurva litt med skriveformen. Det fortsatt ligning 4. Men hva det som står igjen der? Jamført det vi hadde I går. Mm. Ja, det ikke substitusjon nødvendig, men hva slags type ligning det der? Jamført det vi holdt på med I går. Mm. En separabel diffligning, riktig. Den første orden, det der I seg selv, ligning 4 I seg selv, en differensialligning. Altså det vi skal løse, en differensialligning nummer 1. Men I den mellomregningen her, så har vi kommet frem til en ny differensialligning, så dette her jo en første ordens separabel differensialligning. Så Så den kan vi løse. Skal jeg bare ta og skrive opp den samme ligningen igjen på en ny side, så bare så at det ikke blir så mye kluss på samme side her. Så jeg fortsetter med ligning 4 her, så da har jeg altså kommet frem til at det ro, det x, er lik ro ganger stor p. Og hvis du skal separere den, hvordan blir det senere ut da? Ja, 1 over ro, det ro på denne siden, og stor p, dx på den andre siden, og så integrerer vi opp. Ok. Vi tar noen implikasjonspiler her. Venstre side blir da lik logaritmen til ro, ja. Og høres, ja, vi dropper absolutt verdien her, altså det er en liten sånn, også en sånn liten detalj vi kan, i mellomregningen her, så kan vi droppe. Vi må ta hensyn på høyre siden faktisk, det skal vi se et par eksempler, men inntil videre kan vi droppe. Nei, jeg slurver litt, det er ikke en konstanten p, må huske på at det er p av x, det er en funksjon. Hvis du ikke kjenner funksjonen p, så får vi heller ikke løst integral, så vi får bare skrive det som et integral. Altså p av x dx. Men poenget er at vi skulle finne en integrerende faktor. Altså den som jeg startet, bare hoppe litt tilbake her. Jeg startet jo tilsynelatende umotivert med å gange begge sider av diff-linjen med denne integrerende faktoren. Og det var meningen at den integrerende faktoren der skal hjelpe oss for å løse problemet. Men da må vi finne ut hva den der integrerende faktoren må være, og det finner vi av løsningen her. Så hvordan løser vi et ro? Ja, vi tar e på begge sider på den måten der. Og så står vi igjen da med at ro, som jeg stadigvæk skulle hatt i en svart farve, ro av x, integrerende faktoren vår, blir da e opphøyd i integral av p av x, dx. Ok, det høres ikke noe pent ut det der, men så det er et integral eller en ligning vi må løse da. Men det er den integrerende faktoren vår. Ok, da har vi kommet så langt. Hvis vi nå går tilbake til det jeg kalte ligning 3. Da skriver jeg den i sin første form, altså før jeg ganger den ut, altså før jeg kalte det 3b, altså den ligning 3, så hadde vi at ro y derivert var lik ro ganger q. Skal se, vent litt før dere noterer alt for mye her. Skal se. Den ro y derivert, det jo egentlig det samme som å skrive, altså det jo funksjoner av x alt dette her, så du kan skrive det som d dx av ro y. Og så hadde vi på høyre siden ro ganger q. Det var ligning 3, skrev det opp på nytt igjen. Altså det var den samme som jeg skrev opp her hvis noen i tvil. Men, så det er ligning 3, men den der er jo nå også egentlig en separabel diff-ligning, sånn som jeg har skrevet det nå. Da kan vi også gange med dx på begge sider og integrere. Så den er også separabel. I og med at jeg har klart å finne den integrerende faktoren, så har jeg faktisk omgjort diff-ligningen vår til en separabel diff-ligning. Så nå kan vi skrive integralet av d ro y på denne siden, og så kan vi skrive integralet av ro q dx på den andre siden. Og hva blir det da på venstre side? Integrasjonsvariabelen er ro gang y. Hva blir da integralet? Det var ikke med på. Nei, jeg skal bare ta noe sånt på siden her. Hvis det hadde stått, la oss si 1dx, for eksempel, da hadde svaret vært x pluss en eller annen konstant. Hvis det hadde stått 1dy, da hadde svaret vært y pluss en konstant. Hvis det hadde stått 1dola, hadde svaret vært ola pluss c. Så hva blir det på venstre side her da? Rho y. Ja, så trenger vi ikke ta med integrasjonskonstant på begge sider, for vi har to integraler vi skal løse, så det holder å løse den på venstre side. Vi tar med integrasjonskonstant. Jeg skal skrive opp det til slutt. Men altså rho gang y. Og på høyre siden så har vi jo fortsatt et integral vi på en måte ikke kjenner, som vi må løse. Så får vi bare stå sånn. Men det vi skulle fram til er y av x. Det er det vi har kommet fram til nå, etter mye om og men. Vi har kommet fram til at y av x, som er løsningen på diff-ligningen vår, det får vi til med å dele på den integrerende faktoren på begge sider, for å si det sånn, eller dele blikkvitten på venstre side. Da. Men den må stå, passe på at den står utenfor dette integraltegnet. Og så må vi integrere rho av x ganger q av x. Da finner vi det vi kaller en allmenn eller generell løsning på diff-ligningen. Da er den ligningen 1 som vi startet med. Så bare for å oppsummere det der i korte trekk, bare for å få alt på en side, det som står egentlig på en formelark da, det er at vi, som sagt, tar diff-ligningen. Vi har y-derivert pluss p av x y lik q av x med diff-ligningen, og den må stå på den formen der, var så det sagt. Altså for å bruke den der løsningsmetoden som jeg nå har prøvd å utlede, så må den stå på nøyaktig denne formen her altså. Hvis det står et eller annet tall eller funksjon foran y-derivert, for eksempel. Vi skal pusse det bort igjen, bare for å markere. Hvis det hadde stått for eksempel en konstant a foran der, ja vel, så måtte vi ha delt på a før vi fortsatte, for å si det, så da ville jo egentlig det hele den der vært p av x. Så det forutsetter den løsningen her at ligningen står nøyaktig på den formen der, altså at y-derivert må stå helt for seg selv. Og så etter annen funksjon av x foran y-leddet, og så q på høyre side. Hvis det ikke er den formen i utgangspunktet, så må vi tillempe den sånn at den blir på den formen. Så. Det er viktig, ellers blir det feil løsning. Så det hender at vi må dele på noen faktor eller gange med noen faktor for å tilpasse det, flytte et ledd fra venstre side til høyre side og så videre for å få det på riktig form. Så var det å finne integrerende faktor. Det var den der roen vår, og den fant vi da med å ta utgangspunktet i stor P. Da ble det e oppe det integrale av den der p-en. Ofte så gjør vi det i to trinn. Ofte så regner vi ut det integrale av p først, og så setter vi inn eksponensialfunksjonen etterpå, så det liksom smaker behag om vi gjør det i to trinn eller et trinn. Men i det tilfellet der, så tar vi ikke med integrasjonskonstant. Vi dropper integrasjonskonstanten i det trinnet her. Så det har å gjøre med at vi trenger strengt at vi ikke har med en konstant mer enn en gang, så vi tar det til slutt. Altså, hva verdien på den konstanten blir, det er avhengig av eventuelle initialbetingelser uansett. så er det ikke noe hensikt å ta den med nå. Altså det er ikke sånn at det blir feil hvis jeg tar den med nå, men det gjør bare regningen mer uoversiktlig og tungvint. Så det er en fordel, stor fordel å droppe integrasjonskonstanten på det trinnet der. Men da gir jeg i så fall gir det vi kaller en generell eller allmenn løsning som jeg skrev sist, eller på forrige side, y av x lik 1 del på den integrerende faktoren ganger integrale av den samme integrerende faktoren ganger q, altså den høyre siden av ligningen, dx. Og her må vi ta med integrasjonskonstant. Og så må vi ikke gjøre, altså husk på at denne roen her en funksjon av x. Så vi må ikke gjøre sånn som mange har en tendens til å gjøre, ta gange denne roen utenfor integrasjonstegnet inn i integrasjonstegnet, da blir det helt feil. Altså hadde dette vært bare en konstant, så kunne vi ha ganget konstanten inn i integrasjonstegnet, men dette her jo underforstått en funksjon av x. Så dere må ikke finne på å ta denne roen utenfor og gange inn i integrasjonstegnet. Altså. Det må stå utenfor. Hvis dere i tvil, så la det heller stå på den formen ro y er lik integrale av ro q. Hvis dere i tvil om denne roen der skal ganges inn eller ikke i integrasjonstegnet. Den skal ikke ganges inn i integrasjonstegnet. Da blir det helt feil. Så det, da blir det den generelle løsningen. Og den ligningen står vel i formelsamlingen deres, så vidt jeg husker. Om noen har den fremme, så han kan bekrefte det. Jeg mener husk at den skal stå der. Og så helt til slutt. Det blir å sette inn eventuelle initialbetingelser hvis det gitt. Med det så mener vi at det bestemmer den der konstanten som dukker opp her når vi integrerer opp integrasjonskonstanten. Hvis vi har en initial verdi, så kan vi bestemme et eksakt verdien på den konstanten. Det gir da det vi kan kalle en spesiell eller partikulær løsning. Så det også et ord som dukker opp, altså generell løsning. Det, når vi sier en generell løsning, så det egentlig uendelig mange løsninger. For å si det sånn, fordi at den inneholder en integrasjonskonstant som vi ikke vet verdien på, som kan være hva som helst. Den konstanten kan være alt fra 0 til minus 70 til pluss 100, holdt jeg på å si, den kan variere. Så det egentlig, når vi snakker om en generell løsning, så det egentlig løsninger, uendelig mange løsninger. Det er akkurat som vi så med sånne separable diff-ligninger. Det det at når vi setter inn, hvis de har en initialverdi, så kan vi få det vi kaller en entydig løsning. Så den partikulære løsningen, det en sånn entydig løsning som håper å si, både oppfyller differensialligninga og initialbetingelsen. Så den partikulære løsningen er en entydig løsning. Ok. Det var mye prat, det var en halvtime for å komme fram til en forholdsvis enkel ligning. Nå står det i form av samling. Før jeg begynner å regne på noen eksempler, skal jeg også ta en titt innom det eksistens- og entydighetsteorem igjen, som vi snakket om tidligere. Hvordan den blir seende ut nå. Nå hadde vi altså y-derivert, bare for å skrive opp ligningen igjen, y-derivert pluss p ganger y lik q av x. Hvis vi flytter Hvis jeg skriver y-derivert for seg selv, flytter over resten, og så skriver y-derivert som minus p x ganger y pluss q, så blir jo hele høyresiden nå, det blir jo det som jeg tidligere kalte den store funksjonen f av x, y. Altså hele uttrykket. Og hvis vi da i tillegg ser på den der partiellderiverte, altså df til y, hva blir da den i dette tilfellet her? Si om det. Hvis dette her stor f, altså et uttrykk for deriverte, så hva blir en partiell derivert av den med hensyn på y? Har dere glemt partiell derivasjon alt? Bare derivere y, ja, for q jo en funksjon av x, og p en funksjon av x. Det eneste y-en den y-en jeg har her, så hva blir da den deriverte med hensyn på y? Minus p av x. Husk på at vi betraktet x som en konstant så lenge vi deriverte med hensyn på y. Så husker vi at i det der eksistens- og entydighetsteoremet, for å si det, så var det sånn at vi hadde en entydig løsning gitt at stor f og den partielle deriverte var kontinuerlige funksjoner på et intervall. Men nå ser vi at den y-en i seg selv her, den jo, det bare en førsteordens polynom, så y jo alltid kontinuerlig. Så det koker ned til da, det jo hvorvidt p og q kontinuerlige funksjoner. Så hvis p og q to kontinuerlige funksjoner, ja vel, så jo både stor f og den partielle deriverte av stor f, det vil være kontinuerlige funksjoner. Så både de der kontinuerlige på et intervall som vi kan kalle i, hvis p av x og q av x kontinuerlige. Så egentlig så trenger vi ikke å drive med partiell derivering og sånne ting i det hele tatt for å undersøke om en ligning har en entydig løsning. P og Q har vi jo oppgitt helt fra starten. Vi kjenner jo P og Q når vi har de flinningene. Så egentlig så det mye enklere å se om vi har entydighet for sånne lineære ligninger. For det bare å sjekke formen på P og formen på Q. Da ser vi ofte direkte om det kontinuerlige funksjoner eller ikke, og hvordan eventuelt har diskontinuitetene sine. Så betyr altså at hvis vi for eksempel da har gitt y av a lik b på et eller annet intervall langs x-aksen her, jeg sier at a ligger der, så har vi et intervall her, det kan være stort eller lite, det intervallet. Men hvis da p av x kontinuerlig på det intervallet, og hvis q av x en kontinuerlig funksjon på det intervallet, ja vel, så vi garantert at det finnes en entydig løsning. Intervallet. Ok. Det mye teori første timen. Det noen som har vært borte I førsteårens differensialligninger tidligere, men tilsynelig at den ikke løste den på denne måten her? Ok. For de av dere som har hatt hånda I været nå, så det muligens at dere har lært en annen måte å gjøre det på. Ikke bare gå fort gjennom den også. Men egentlig så det akkurat samme måte. Jeg har bare brukt litt annet ord på det. Altså hvis du går ut fra samme ligninga igjen, da. Samme diff-ligninga. Jeg tar denne litt kjapt, for det ikke den metoden jeg stort sett kommer til å holde meg til. Jeg kommer til å bruke den der andre metoden, eller dette samme metode, bare litt andre ord på det. I dette tilfellet så starter jeg med å skille ut y-derivert for seg, så jeg flytter over andre leddet. Og så sier jeg at y som jeg skal finne, altså y av x, den sier jeg midlertidig u ganger v. Eller egentlig underforstått y av x lik u-derivert av x ganger, u av x ganger v av x. Egentlig, men jeg skriver bare y lik u, eller y lik u ganger v. U og v to funksjoner av x. Hva blir y-derivert da? Samme produktregelen som I stad. Hvis både u og v funksjoner av x, hva blir da y-derivert av x? Riktig. Så hvis jeg nå setter det inn I, la oss si, diff-linjen vår her, innsatt I 1. Så har jeg altså på venstre side nå, så kan jeg skrive u-derivert ganger v pluss u ganger v-derivert. Og på høyre siden kan jeg skrive minus p ganger uv pluss q. Så har jeg satt inn uv for y. Og så kommer neste trikset at vi lar hvert ledd på venstre side være lik ett av leddene på høyre side. Så vi sier nå at for eksempel u-derivert ganger v skal være lik, altså det første leddet på venstre side skal være lik det første leddet på høyre side her. Minus p x ganger uv. Og så sier vi, da må det andre leddet, uv-derivert, det må da være likt det siste leddet, q. Hvis det skal gå. Så vi sier liksom at hvert ledd på venstre side lik et ledd på høyre side. Da ser vi det første tilfellet her, så kan vi jo stryke bort en v. Så står vi igjen med en separabel førsteordens diff-ligning, u-derivert, lik minus p ganger u. Så begge to differensialligninger nå. Den første en separabel diff-ligning. Det andre også en differensialligning som vi kan løse når vi først har funnet u. Så det vi gjør da, skal vi kalle det 2 og 3, er at vi løser først toeren uten integrasjonskonstant. Og deretter løser vi treeren med integrasjonskonstant. For å løse 3 så må vi først løse 2, I og med at det 3-eren inneholder en u. Vi må først finne ut hva u. Så hvis du går på toeren, går det fort her, men så den separabel som sagt, altså u-derivert, det samme som du dx, så den kan jo løses som integrale 1 over u du på den ene siden, og integrale minus p av x dx på den andre siden. Løser vi det, så får vi logaritmen til u er lik integrale her. Løser vi det igjen, så ser vi at u er lik e opphøyd i minus integrale av p av x dx. Men hva er forskjellen på det der og den integrerende faktoren vi så på tidligere i dag da? Hvis jeg går tilbake her, så hadde vi altså hadde vi dette her, fant vi som integrerende faktor i sted, e oppe i integrale av pluss p dx. Nå hadde vi i stedet, som du ble på bemerket opp fra salen her, minus i integrasjonstegnet. Men hva, hvilken sammenheng er det da mellom u og denne roen i stand? Altså hvis vi for eksempel har e oppe i minus 2, hva er det vi kan skrive det som? 1 over e i andre, for å si det sånn. Så dette her kunne vi like gjerne skrevet som, den høyre siden her, kunne vi like gjerne skrevet som en del på e oppe i integral av p. Så dette er faktisk bare omvendt av 1 over rho fra i sted. Så da har vi den løsningen for u. Og hvis det deretter løser ligning 3, da, så ser vi at det v-derivert blir jo da q del på u. Så del på u på begge sider, hvis det sånn. Men u har vi nettopp funnet at det omvendt av rho, så det blir da samme som rho gange q. I og med at u er lik omvendt av den integrerende faktoren i sted. Og hvis vi integrerer på begge sider da, så får vi at dv er lik integral av rho q dx, eller v er lik integral av rho q dx. Og det akkurat det samme som vi hadde i stedet også. Og så hadde vi at y av x, det skulle jo være u gange v. Det var det vi satte til å begynne med. Og da har vi altså funnet ut at u er det samme som 1 over rho fra i sted, og v er det samme som integral av rho gange q. Så ser vi at det er nøyaktig samme løsning som den første metoden. Er det den metoden de som hadde hånda i verste, var det noen sånne framgangsmåter de hadde brukt tidligere, eller er det noen som kjente seg inn i den? Okay. Det finnes ytterligere metoder, eller finnes enda en metode, skal jeg ikke ta det her nå, dersom p-en der er en konstant. Da gjør det enda enklere hvis stor p er en konstant. Da kan vi bruke en metodikk som vi kommer tilbake til i forbindelse med andre ordens differensialligninger. Da er det enda lettere. Men det er slett ikke alltid den p-en her en konstant, for å si det sånn. Ok, da skal jeg ta talleksempler opp og si etter pause. Da ble det mye teori den første timen. Så tar vi en pause nå. Ja, da vel folk på plass igjen. Ta noen eksempler, det vi rekker. Det første her da et eksempel på en linjær førsteordens stiftligning med en initialbetingelse. Og som før jeg går videre, jeg skal løse den på den metoden som jeg gjennomførte nå, men denne ligningen her separabel? Spør om det først. Ja, nej faktisk det. Så vi kunne ha løst den som en separabel stiftligning, så vi kunne ha løst den på samme måte som vi gjorde i går. Den separabel. Men nå velger jeg likevel å ta på den kalde nye måten. Så her ser vi at P av x, eller det jeg kalte P av x, hva den like i dette tilfellet? 2x, ja. Ikke 2xy som jeg hørte noen viske opp her. Det den faktoren foran y som P, så det 2x. Og det samme Q i dette tilfellet, så både P og Q lik 2x i dette tilfellet. Ok, det noen diskontinuiteter i det der? P og Q begge lik 2x. Det noen diskontinuerlig funksjon i noen punkt? Nei, det kontinuerlig for alle x. Så det betyr at nå har vi gitt en initialbetingelse. I og med at P og Q hver for seg er kontinuerlige funksjoner, så vet vi at det må finnes en entydig løsning. Og i og med at P og Q faktisk er kontinuerlig på hele fjøla, så finner vi en løsning som også vil gjelde for alle x. Så her det ingen sånn problematisk intervaller å ta hensyn til, altså ikke noe sånn sære definisjonsmengder av noen av disse eksemplene i går. Her det bare rett fram. Så vi får begynne med da å løse eller finne integrerende faktor. Vi hadde jo dette at vi skulle integrere, hvis jeg tar i to trinn, så skulle vi altså integrere P uten integrasjonskonstant, hvis vi sier sånn. Altså integral av 2x, hva blir nå det? X i andre. Jeg kunne jo tatt selvfølgelig den integrerende faktoren i et jafs, for det var jo sånn at den integrerende faktoren som vi egentlig skulle finne, den jo da lik e opphøyd i dette her integralet. Og da blir det svaret nødvendigvis e opphøyd i x i andre. Så det nå første trinn. Det andre integralet vi måtte regne ut, hva var nå det? Da har vi funnet integrerende faktor, men det var da et integral til vi måtte løse. Q ganger med noe. Ikke bare Q i seg selv, men Q ganger ja, den integrerende faktoren, altså rho ganger q. Så vi må altså løse integralet, altså q var jo også 2x, 2x ganger e opphøyd i x i andre dx blir det integralet vi må løse nå. Det høres jo som et vanskelig integral kanskje, men det egentlig så enkelt, og vi har løst et sånt integral tidligere. Så hva det vi gjør for noe for å løse det? Vi bruker substitusjon, jeg riktig med uvelik x i andre. Da blir jo du dx lik, eller du blir lik 2x dx. Så da har vi vel egentlig nesten løst dette integralet alt. Da kan jo det omskrives til være integrale. Da kan vi bare bytte ut 2x dx med du. Og så kan vi bytte ut e opp i dx i andre med e opp i du. Så blir det integrale av e opp i du du, og det blir da lik venter på mer, jeg. Plutselig. Og det jeg sa, også påpekte, at vi dropper integrasjonskonstanten I det første integralet, altså når vi finner integrerende faktoren, men vi må ha det med I det andre integralet, rho ganger q. Da må vi ha med integrasjonskonstanten. Ellers så mister vi en del av løsningen. Ok. Vi nesten I mål. Generelle løsninger. Genløsning. Genial løsning. Hvordan var det den så ut? U av x. Hvordan var løsningsformen? Ja, før jeg fortsetter, jeg har ikke fullført den siste forrige ligningen, eller linja helt enda. E oppe til u kan jo tilbakeskrives som E oppe til x I andre, pluss en konstant. Men nå, hvordan var det løsningen så ut nå da? Den generelle løsningen. Petter. Ja, hvis du tenker bare som symbolsett, så var det egentlig først det siste integralet vi regnet ut, når rho ganger q dx, som vi allerede har regnet ut, og så skulle det ganges med eller deles på rho. Nå kjenner vi jo begge de to. Så hva 1 over rho? Altså hvis rho lik e oppe dx I andre, hva da 1 del på rho? Det deler på ro. Rettelse ny feil feller, ikke det man sier. Altså, vi fant den integrerende faktoren vår, men den skal jo deles på til slutt også. Så 1 over ro, hva den? 1 over e oppe dx I andre, ja, men det kan vi også skrive som E oppe til minus x I andre vel greiste. Så da har vi følgende. Da har vi den faktoren utenfor, altså 1 del på rho, kan vi skrive som e oppe til minus x I andre. Og så skulle det ganges med det siste integralet som vi regner ut, e oppe til x I andre pluss c. Hvis vi tar det fullt ut, minus x I andre ganger e oppe til pluss x andre pluss en konstant ganger e oppe til minus x I andre, men ok. Det første der kunne vi ha spart mellomregningen. Hva blir det første produktet der? Hva blir dette lik? E? Nei, jeg ikke enig. Enig, ja. Ok, hvis det var det dere sa, så skal jeg være enig. Jeg må få ut ørevoksen. Jeg synes noen sa E, så det ikke en. Men en helt enig. E nullte. Eller en. Så det der en generelle løsning. Eller løsningene om vi vil. Altså den C-en kunne være hva som helst. Så det vi gjør nå videre. Nå var det jo gitt en initialbetingelse I det tilfellet her. Så da finner vi en partikulær løsning. Vi har sett inn den. Da setter vi en x lik 0 I ligningen. Setter I 0 for x, så y'en skulle jo selv være 0. Så hva blir da c I dette tilfellet? Jo, e nullte lik 1, så det står en 1 pluss c lik 0, og c da lik minus 1. Så da har vi det til slutt, det vi kan kalle en partikulær løsning, som var en entydig løsning, som oppfyller både differensialligningen som vi startet med, og initialbetingelsen. Og det blir jo da en løsning. 1 setter vi inn for C, som minus 1. 1 minus E oppe til minus X I andre. Og den gjelder som sagt for alle X. Så det ikke noen begrensninger på det. E-funksjon I seg selv en funksjon som avtar ganske raskt, altså potensen E oppe I minus X I andre. Det vil jo alltid bli E oppe I et negativt tall, for å si det sånn, den siste faktoren der. Så når X blir stor, eller altså når X vokser, eller X avtar, altså stor positiv eller stor negativ verdi på X, så blir jo fort det der E-leddet veldig lite. Så hvis man skulle tegne kurveformen på denne her, hva det minste verdien av denne y-funksjonen? Hva verdimengden, for å si det sånn? Hva det minste verdien I verdimengden? Hvis jeg skulle prøve å skissere en sånn graft. Null, ja. Og det når x lik. Null. Hvis x lik null, så står det 1 minus 1. Hva den største verdien I verdimengden da? Hvor svær kan den verdien bli? Alexander? Max 1, ja. E-leddet som sagt vil avta veldig raskt I verdi. Så vi står veldig fort nærme seg 1. Så den her funksjonen her, den ser noe sånn grovt sett sånt ut, og så flater den helt ut. Den ser faktisk noe sånt ut, grovt. Vi skal ikke langt ut til høyre eller venstre, for den der E oppe til minus 6 I andre, som sagt, avtar rimelig kjapt. Så allerede etter en 2 for eksempel, så den vel oppe I sånn 0,95 eller noe sånt. Altså E oppe I minus 4 kan dere regne selv på en kalkulator hvis noen har det. Det vel 0,02 eller et eller annet sånt, ikke det? Rundt der. Hvis man har en kalkulator. I størrelsesorden der, så etter en pluss minus 2, så den så å si 1 allerede. Ok, det var bare en liten digresjon på den. Så som sagt, hvis det skulle alternativt denne her, jeg skal ikke ta det fullt ut, men alternativt så hadde vi jo ligningen så sånn ut, y derivert pluss 2x, y er lik 2x. Den kunne vi ha skrevet som y derivert er lik 2x ganger 1 minus y. Flyttet jeg 2xy over på høyre side. Så ville jo da den vært den ville da vært separabel. Del på 1 minus y på begge sider. Så ville vi fått 1 over 1 minus y dy på venstre side, og så hadde vi fått 2x dx på høyre side. Integral. Og så spørsmålet I så fall, hva blir nå venstre siden her, hvis du skal løse den på den måten? Det helt riktig. Det var minustegn for det, for den deriverte av kjernen der minus 1. Ja, så måtte vi gått videre på den der. Da. Og så videre. Skal lede til samme løsninger, som sagt. Eller si, egentlig, hvis den tar med absoluttverdien, hvis den løser opp absoluttverdien, så det I utgangspunktet to løsninger, men den ene kan vi se at vi må forkaste. Og så kunne jeg ta den ferdige. Jeg sier, Hvis du flytter over her, ln til, altså minustegnet her, skyldes som sagt at en minus y derivert lik minus 1. Der vi har kommet minustegnet. Lett å glemme. Tenk at liksom bare en over det første ordningspolynomet blir logaritmen til noe. Hvis du flytter minustegnet over, så kan vi skrive det som minus x I andre sånn I stedet på høyre sida. Hvis vi så da at e oppe I dette her da, så ville det stått 1 minus y absolutt verditegn lik e oppe I minus x I andre I så fall. Men den gir utgangspunktet to løsninger da. Hvis vi løser opp absolutt verditegnet, så det gir da, hvis vi da tenker at det inni parentes, det inni absolutt verditegnet positivt til seg selv, så vil det blitt 1 minus y lik e oppe I minus x I andre. Men hvis vi tenker oss da at det som står inni absolutt verditegnet hadde vært negativt, så ville det stått det omvendte. Minus 1 pluss y lik e oppe I minus x I andre. Avhengig av om det positivt eller negativt, det som står under absolutt verditegn I utgangspunktet. Men en av dem kan vi forkaste. Ser dere hvem? Så vi husker på at y av 0 skulle være likt 0. Det var initialbetingelsen vår. Som ikke passer inn I den ligningen der da, for å si det sånn. Hvis jeg hadde satt inn det I, altså hvis de setter inn det I den der, så ville vi jo fått 1 minus 0 1. Det stemmer bra, gjør det ikke det? I den siste her så ville det stått minus 1 pluss 0 lik 1. Stemmer det? Nei, den vrakes på grunn av initialbetingelsen. Men hadde vi gitt en annen initialbetingelse enn y av 0 lik 0, så kan det tenkes at det den siste vi måtte beholdt. For å si det sånn, altså det avhengig av litt sånn av alle disse eksemplene I går, avhengig av hva initialbetingelsen Men ok, men da står vi igjen med den løsningen der, og det vel den samme som vi har kommet frem til før allerede. Så bare flytte litt på rekkefølgen her, så blir det den samme svar som vi kom frem til I sted. Løst som en separabel diffligning I stedet for den der nye metoden vår. Så I dette tilfellet så var det selv om man var separabel. Og som oftest separable difflinger det letteste å løse, for å kalle det. Men dette vel et eksempel på at det av og til nesten egentlig kan være lettere å løse på med denne metoden som vi brukte her. Slipper å tenke på hvorvidt det pluss eller minus I logaritmeuttrykk og så videre. Ta et eksempel til, litt grann verre. Ikke så veldig mye vanskeligere, men litt. Ok. Gitt det problemet med initialverdi her også. Hva p av x I dette tilfellet da? Tre over x, ja. Den kontinuerlig da, overalt? den diskontinuerlig når for x lik 0, ja. Vi kan ikke dele på 0, så den ikke definert for x lik 0. Q av x derimot, den lik x, så den ikke noe problem med. Den vel alltid kontinuerlig. Kontinuerlig for alle x. Men, hva har det å si for det svaret vi skal komme fram til? Dette med diskontinuiteten der, altså vårt svar vil være gyldig for hva blir definisjonsområdet, for å si det for i vårt tilfelle? Så tar jeg svar på det. Mindre enn null, ja. Kan du forklare resten hvorfor? Riktig, her ser vi at x, initialverdien vår, gitt for x lik minus 1, og den jo mindre enn 0, for sånn, så den ligger til venstre for diskontinuiteten. Og vi vet at, p, både p og q, de kontinuerlige funksjoner til venstre for x lik 0, og det kontinuerlige funksjoner til høyre for x lik 0, det jo bare akkurat når x lik 0 vi har en diskontinuitet. Derfor vet vi at så lenge vi ikke i akkurat punktet x lik 0 for å si det sånn diskontinuiteten, så har vi en entydig løsning. Det liksom med en gang vi krysser diskontinuiteten at vi ikke har garantert noen entydig løsning lenger, men nå ligger jo dette initialverdipunktet vårt, det ligger til venstre for diskontinuiteten, og da må det gjelde for de x-verdiene til venstre for x lik 0 også. Så det svaret vi kommer fram til gjelder bare for negative x-verdier. Hadde jeg byttet et minus 1 med plus 1 initialverdien, vel, så hadde det gjeldt for x større enn 0. Det hadde vært bare for positive x-verdier. Det forskjell. Men ok, vi får løse videre. Vi hadde altså at p av x var lik 3 over x, hvis vi integrerer opp det. Så får vi altså integralet av 3 over x dx, og hva nå det lik? Tre ganger absoluttverdien av x, ja. Men hva, hvis vi skal fjerne absoluttverditegnet nå, hva må vi sette da? Hvis jeg ønsker å fjerne absoluttverditegnet, for det ofte brysomt å dra med seg. Hva må det stå da? Logaritmen til. Til minus, ja. Hvorfor det? Mye feller her, skjønner du. Hvorfor må det stå minus hvis jeg skal fjerne absolutt for de tegnet? Dere har nettopp svart, sagt det egentlig, skjønner jeg. X negativ, ja. Så vårt svar er alltid bare for negative verdier. Og logaritmen bare definert for positive verdier. Logaritmen ikke definert for negative tall. Derfor brukte vi absoluttverdi i utgangspunktet. Så hvis vi fjerner absoluttverditegnet for at det fortsatt skal stå et positivt argument i logaritmefunksjonen, så må vi ha minus foran, så det blir jo minus minus egentlig hvis vi setter inn tallverdi for x. Da. Hvis x lik minus 2 for eksempel, så blir jo logaritmen til minus minus 2, altså logaritmen til 2. Så det masse sånne småfeller vi må passe på. Så integrerende faktoren da, Det skulle altså være e opphøyde, dette integralet. E opphøyd i 3 ganger logaritmen til minus x. Men hva nå det det samme som da? Ikke e opphøyd i 3 minus x, nei. Hva må vi gjøre med tretallet for å bli kvitt e-en og ln-en, for å si det sånn, da? Jo, riktig. Altså, vi kan ikke bare fjerne e og ln. Altså, vi har jo at e opphøyd i ln til x, det lik x, for vi kan stryke liksom e hjem mot ln, den motsatte funksjoner. Men problemet vårt her, det fordømmer av det tretallet som står imellom. Det står et tretall mellom e og ln, så vi kan ikke bare stryke e og ln. Vi må omskrive. Og hva det vi kan omskrive til? Altså, da må vi huske alle logaritmereglene. Hva det vi kan skrive 3 ln som? Det ser man som ln til. Minus x opphøyd i 3. Og da kan vi stryke e og ln, så da står vi med minus x i tredje, og minus x i tredje, det helt riktig som jeg har sagt, minus x i tredje. Så her var det mye å passe på. Her var det minst 3 feller på 4 linjer, han har sagt. For det første var det at løsningen gjaldt for negative x, så var det at vi måtte bruke minus i logaritmen på grunn av negativ x. Og så var det så her fordømmer av de logaritmereglene å huske på i tillegg. Så her er det mange feller. Så den integrerende faktoren er minus x i tredje. Riktig. Da har vi kommet så langt. Det var det andre integralet vårt, da. Det var rho ganger q. Da har vi funnet ut at rho var lik minus x i tredje. Og så har vi funnet ut at q-en, hva var nå den? Jo, den var x. Så den er vel litt enklere. Vi kan vel sette minus tredje. Forsvant lyden nå. Et slitt øyeblikk. X, ok. Hvor lyden er det? Hallo, hallo, hallo. Hvor skulle jeg den? Jo. Minus x i fjerde, det x blir vel etter til sammen, og det er samme som minus... Og så videre da. Ja, pluss C. Det er nok en gang sånn mange ville finne på å skrive, i og med at det står et minustegn utenfor, så ville de finne på å skrive minus C i stedet for pluss C. Det hadde ikke gjort noen verdens ting. Om det står pluss C eller minus C, det riktige fortegn på den C-en, det vil uansett komme fram når vi setter inn initialverdien til slutt. Så det er, egentlig så kan dere bare konsekvent holde dere til pluss c som integrasjonskonstant, men om dere nå skulle finne på å skrive minus c og sette initialverdi til slutt, så skal resultatet bli riktig likevel. Ok, så hva er nå så løsningen vår? Generelle løsninger. Jo, akkurat som i stad, så var det jo da at vi skulle ta det siste integralet vi regnet ut nå, og dele på den roen som vi først regnet ut. Så vi skal altså ta minus en femtedels x i femte pluss en konstant, og dele på minus x i tredje. Den generelle løsningen. Ja, hva blir konstanten da? Hvordan skal vi bestemme den? Jo, det var gitt at y av minus 1 var lik 0, var ikke det står her? Jo. y av minus 1 skal være lik 0. Så hvis vi setter inn minus 1 for alle x-ene, jeg kan skrive det litt omstendelig til å begynne med, minus 1 i femte pluss en konstant, så minus 1 i tredje. Ja, dette tar vi som huregning de fleste av dere, men jeg skriver litt omstendelig. Hva er nå minus 1 i femte potens da? Det minus 1. Så her blir det stående minus en femtedel ganger minus 1, det pluss en femtedel, pluss en konstant. Minus 1 i tredje også minus 1, så det stående igjen der også. Så summa summarum, hva C-en lik? Minus en femtedel. Jukser litt hvis jeg setter inn den direkte her. Så det vil jeg også egentlig bare stryke minustegn da, for det minus, minus, minus hele veien, så vi kan jo stryke det mot hverandre. Slipp å dra med oss minustegn. Så skal vi si at y av x er lik en femtedels x i femte pluss 1 over x i tredje. Eller vi kunne også selvfølgelig skrive dem litt om delt hvert ledd i telleren på nevneren. X i femte delt på x i tredje er jo like x i andre. Og 1 over x i tredje kunne vi beholdt. Og så var jo alt dette som sagt for, hva det vi ble enige om? Det var for negative x-verdier. Ja, dere kunne jo ha testet selv hvis vi hadde endret litt. Bare som en sånn kommentar. Kan dere prøve på selv. Hvis vi endrer til initialverdi y av pluss 1 er lik 0 i stedet for y av minus 1 er lik 0, vil løsningen ha blitt nesten det samme, men det vil ha blitt et negativt tegn mellom, i stedet for pluss inn i parentesen der, og så vil det da gjelde for større enn 0 i stedet. Så vi ser at initialverdi, altså ulike initialverdier, det kan påvirke både definisjonsmengde og løsningsformen. Så negative x-verdier gir altså pluss her, mens positive x-verdier gir minus, definert på to forskjellige områder. Så initialverdien kan ha mye å si for den partikulære løsningen vi kommer frem til. Tja. Jeg vet ikke om jeg rekker det tredje eksempelet, men det en ting til som jeg ikke har vært så nøye på hittil, som vi egentlig burde se på oftere. Det sånn kontroll av svaret. Bare avslutte med det kanskje i dag på det siste eksempelet vårt. Vi hadde altså diffligninga y-derivert pluss 3 over x ganger y lik x, og så hadde vi initialverdien y av minus 1 var lik 0. Så kom vi fram til løsningen med en femtedels x i andre minus, nei pluss, 1 over x i tredje, det kan vi godt skrive som x oppi de minus 3. Det var løsningen vi kom fram til. Hvis man skal kjøre en full kontroll av det svaret, så er det egentlig to ting man bør sjekke. For det første, hvorvidt den løsningen vi har kommet frem til oppfyller initialbetingelsen. Det er den letteste å sjekke. Så hvis vi nå bare setter inn y lik minus 1 i uttrykket der, så bør vi få 0 som svar. Da får vi sette minus 1 i andre pluss 1 over minus 1 i tredje. Kanskje bedre holdt den på 1 over x i tredje formen allikevel. blir det der null, som det helst skal bli. Ja, det gjør det for minus 1 i andre blir plus 1, og minus 1 i tredje blir minus 1, så da blir resultatet 0, så det stemmer jo bra. Så den initialverdien oppfylt. Det andre som bør skje, det jo at vi får samme deriverte, enten vi stokker om på den opprinnelige diff-linjen, eller om vi deriverer svaret vårt. Så hvis vi ser på selve diff-linjen vår, kontra løsningen, så ser vi jo da at utifra nummer 1, for å si det sånn, så har vi altså y-derivert er lik, hvis de flytter over litt, så har vi x minus 3 over x ganger y. Og så kan vi sette inn den løsningen vi har fått i nummer 2. Skal vi regne ut den, hva det nå det blir. Altså når jeg bare satt inn løsningen y inn i opprinnelige diff-linjen. Så får vi her 3, x minus 3 femtedeler, og så får vi x, altså det ganget den faktoren foran her med det første leddet i parentes. Og så får vi 3 femtedeler x opphøyd i minus 4. Tilsammen så blir det 2 femtedels x minus 3 femtedels x oppe i minus 4. Da skal vi få samme svar hvis vi deriverer ligning nummer 2 direkte, eller så svaret vårt. Så hvis jeg tar det svaret her og deriverer, ok, jeg har en femtedel utenfor, hva derivert av x i andre? Derivert av x i andre, det jo lik 2x, og derivert av x i minus 3, det minus 3 ganger x opphøyd i minus 4, ja. Hvis du ganger dette der, så vel det 2 femdels x minus 3 femdels x opphøyd i minus 4, og vi ser vel at de to svarene der like. Den kontroll på, altså da vi det vi gjorde altså, det var henholdsvis, hvis du ikke fikk med det. I nummer 1 så tok jeg løsningen vi har kommet frem til inn og satt de inn i diff-linjen. Og i det andre tilfellet så deriverte jeg den løsningen vi har kommet frem til. Løsningen. Og vi ser at svaret blir det samme, så det en kontroll på at vi faktisk har kommet fram til riktig løsning. Da. En løsning som både oppfyller diff-linjen og initialbetingelsen. Så svaret korrekt. Yes, da det noen spørsmål, hvis det ikke, så ja. Var med på forskjellen der den siste. Ok, hvis det ikke noen spørsmål, så gir vi oss derfor i dag. Ja, når det gjelder prøven igjen da, altså den stadig tilbakevendende pinslen jeg utsetter dere for, så tema på prøven til mandag, det blir liksom inklusiv det jeg har snakket om i dag. Så det altså inklusiv diff-linjer av typene.
skyld.